Vi får finna oss i att synd är kommen till jorden, men vi vill inte ha i fargar.
Välkommen till en ny episod av Einar Førdes fargefjernsyn. Som du helt säkert vet, men vi repeterar det likväl, vi är ett politiskt och populärt kulturellt skravlekollektiv för folk som är tryggt placerat på vänstra sidan. I studio sitter som vanligt Høger Finnbreite, Stein Ove Lien och undertegnade Kari Bernardini. Vanligvis har vi med oss Pål Hofstad Thorsen, men han kunde av olika grunder inte komma idag, syke barn och allt det där. Men vi har rätt och slett funnit en superreserve. Jag vill påstå att vi har tidens innbyttar på gång i Einar Førdes fargefjernsyn, nämligen Egil Knudsen. Hej Egil.
Hej Kari. Tack för att du fick vara med.
Vet du vad, vi syns det var grådigt grejt att du kunde vara med. Du fortell litt, hvem er du? Hva driver du med?
Nei, jeg føler meg jo som en helt vanlig fyr som på snart 32 som bor på Slettebakken i Bergen og driver ukependlet til Oslo da, på Stortinget. Jeg sitter i finanskomiteen der og trives veldig godt med det. Og, ja, ser frem til veldig spennende år frem til stortingsvalget neste år. Så det meg kort oppsummert, bor på Slettebakken med samboer og en sønn på 2,5 år. Så jeg har vært ute og syklet i dag.
Riktig. For å slippe litt som unna hjemmen ifra og få litt alenetid, eller har du vært ute og syklet med din sønn?
Jeg har vært ute og syklet med min sønn i regnet.
Veldig bra. Du en god bergenser, selv om ikke dialekten skulle tilsi det, det setter vi stor pris på. Men Egil, de siste dagene så har du vært ute i media og gitt Høyre noen skikkelig heftige ørefiker. Du har rett og slett gitt dem litt deng for Høyre.
Ja, det begynte vel med et leserinnlegg i Bergens Tidende i starten av uka, hvor jeg skrev mer generelt om hvordan regjeringens skattepolitikk øker forskjellene mellom folk i Norge. At de kuttet i formuesskatten, de kuttet til og med i formuesskatten midt under koronakrisen, fordi det var et akutt behov for å kutte skatten for de med de største formuene. Samtidig som de øker avgiftene som rammer flatt, vanlige folk, veldig kraftig, også med FAP i regjering. Og så tar de jo mange andre usosiale kutt også i arbeidsopplæringspenger, i brillestøtte for barn, tannregulering, og så videre. Så det var liksom mandagen da, at den politikken regjeringen fører i dag er veldig usosial og fører til økende forskjeller. Ja, og vi kunne jo snakke en hel dag om hvorfor det dumt med økende forskjeller. Men så hadde jo Høyre landsmøte på fredag. Og det, de hadde jo et kort landsmøte, corona-style, med ja, folk her og der. Og resolusjonskomiteen hadde jo lagt frem et litt sånn moderat da, i Høyre sammenheng med å bare kutte deler av formuesskatten de neste årene. Men så kom vår alles gave Vestland Høyre inn fra sidelinja fra Flesland og la på bordet et endringsforslag. Nei, det holder ikke å bare kutte formuesskatten ja, kutte den delvis på aksjer og så videre. Vi må kutte hele formuesskatten. Hele formuesskatten på 15 milliarder må bort. Så det nå Høyre sin politikk, og det følte jeg et behov for å reagere på da. Fordi det er rett og slett så elendig politikk, og det er jo det er mange tall her, men et av de viktigste tallene for meg er at hvis du bruker 15 milliarder på å kutte formuesskatten helt fra det den i dag, for de pengene, så kunne du innført gratis tannhelsebehandling for alle gjennom det offentlige helsevesenet i Norge. En sånn utopisk drøm, altså en drøm for mange av oss på venstre siden, sant? Noe vi ønsker å få til, men som vi liksom har sett forhold til at vi må bruke en del år på å få til å utvide kullene sakte, men sikkert, og så gradvis. Men Høyre sier at de skal bruke 15 milliarder på å kutte formuesskatten på en periode, så kanskje vi kan se for oss å få gratis tannhelsebehandling for alle litt raskere heller i stedet for, hvis valget går bra neste år. Ja.
Greit, men altså det er jo nesten litt sånn det er litt sånn surrealistisk å høre på at de planlegger å levere den type kutt når jeg at la oss være ærlig, for folk som har råd til å betale tannlegen sin, enten de får kutt i formuesskatten eller ikke da, og andre folk blir gående med hull i tennene, for det, vi har en hel klasse i Norge som ikke har råd til å gå til tannlegen. Det er jo direkte absurd politikk.
Ja, men det som är lite krävande för oss på vänster sida med dagens höjre är ju att de i retoriken beveger sig in mot centrum. De snackar om mänskliga värderingar, om fällskap, om välfärdssamfund, om ja, en offentlig sektor som ska fungera gott och så vidare. Så de beveger sig in i centrum som retoriskt sett. Men politiskt så är det tryggt plantat på höger sida. Det är svaga kommunbudget, svaga sjukhusbudget, det är privatisering av sjukhusen genom fritt behandlingsval. Och det är ett skattesystem som blir mindre och mindre omfördelande för vart år som går. Och se på statistiken som Statistisk centralbyrå ger ut så är i olikhet nå på formue så är Norge på nivå med Storbritannien. Och det är ju så att ett land med traditionellt sett har likt att sammanligna oss med när det kommer till olikhet och ekonomiska skillnader. Ett annat intressant faktum är ju att i Norge så är det, hvis du regner om till dollar miljardärer då, så är det flera dollar miljardärer per inbyggare i Norge än i USA. Intressanta tal som visar att man går i fel riktning, spår du mig. Och den ökande olikheten är ju dålig för väldigt mycket, dålig för hälsa, dålig för välfärden. Och det är orättfärdigt, men det som jag är lite skuffad över att det inte är flera på höger sida ser är ju att OECD och IMF, dessa stora internationella organisationerna, har ju sagt klart och tydligt att för stora ekonomiska skillnader, det sväcker växtevnen i ekonomin, det blir färre arbetsplatser, det är rätt så lätt en dåligare fungerande kapitalism. Så det är flera på höger sida som borde vara upptagna av den ökande olikheten och tilltag för att få ner den rätt och slett.
Stein-Ove Lene, jeg ser du begynner å få tendenser til bekymret rynke i pannen. Hva mener du om alt dette?
Jeg er ikke noe spesielt bekymret for meg å si meg alldeles enig med alt min venn Egil Knudsen har sagt. Jeg kan ikke tenke over at det er jo det er en vanlig sånn ting som partiledelsene er bekymret for når de kommer til landsmøter, er at liksom, delegatene skal finne på noe, at de skal pålegge dem store utgifter, eller vedta noe som ikke lå i medieutspillsplanen i utgangspunktet i Arbeiderpartiet, så handler det gjerne om at vi kanskje vil, jeg vet ikke, ta imot noen flere flyktninger eller noe sånt nå, men...
Tannhelse.
Ja, men når det kommer til Høyre, så er det altså å sikre noen flere nullskatteytere, og det synes jeg er... Det tjener ikke Høyre til ære, og det er jo korrekt at de har lagt seg langt inn mot sentrum retorisk gjennom de siste mange årene, når de skulle gjøre opp med kalkulatorbildet som de fikk gjennom 2000-tallet. De har lyktes langt på vei, også fått god hjelp av et velvillig kommentatorkorps gjennom mange år. Sånn sett er det nyttig når man får påminnelser om at de kan si det så mange ganger de vil, men når de vedtar ting som så tydelig går i motsatt retning av det de har sagt at de ønsker, så må de også svare på det.
Tøger, du har en ivrig finger i hva?
Jeg er kjempeivrig. Jeg lurer jo på 15 milliarder, men altså, jeg kjenner jo ikke helt igjen Høyre for at eller i de påstår seg selv å være så økonomisk forsvarlig. Hvor har de tenkt å finne seg 15 milliardene fra det? Er det altså, jeg må jo hente inn penger fra et sted. Det er liksom i en bedriftsregnskap for eksempel, så må det jo utgiften stå til inntektene. Så hvor skal de da trylle opp 15 milliarder? Er det, hva er det de skal kutte? Er det sånn, nå kan de åpenbart ikke kutte i tannhelsetjeneste, siden den ikke er så mye å skryte av. Men eller, de kan jo faktisk kanskje kutte det for barn, for eksempel. De får jo gratis helsetjeneste. Nei, nå fabulerer jeg. Men i hvert fall, det er noe med hvor skal de hente disse 15 milliarderne fra? Det er jo det, for meg så forteller det forteller meg at det er en uansvarlig eller lite gjennomtenkt økonomisk politikk bak. Ja, er det noen som vet det? Hvor skal de hente disse 15 milliarderne fra? Hvor skal de trylle de fram? Magi?
Hva sier du, Egil? Ligger det flere usosiale kutt i luften her, alle brillekuttene for unger? Blir det slutt på avlastningshjem for psykisk utviklingshemmede? Jeg vet ikke hva de kan finne på av nedrige ting som rammer de som sliter mest. Hva sier du?
Nei, altså det er jo to måter å finansiere det formuesskattekuttet på. Det ene er jo å øke oljepengebruken. Nå har vi brukt veldig mye oljepenger under koronakrisen, men i årene før så har jo Høyre vært ganske spinnville på å øke formue oljepengebruken etter Stoltenberg-regjeringen. De har faktisk brukt 14 milliarder kroner, flere av oljefondet enn med Arbeiderpartiet, som har vært i opposisjon disse årene, har foreslått å bruke. Så de kan jo øke oljepengebruken enda mer. Det er jo dumt, fordi vi vet at inntektene inn til oljefondet er på vei nedover fra oljefeltene som står og produserer. Eller de kan redusere andre utgifter. Redusere andre utgifter, hva kan de gjøre da? Jo, de kan gi dårlige kommunebudsjetter, for eksempel. 2020-budsjettet for kommunene i Norge er det dårligste siden 2005. Da er det vi ser på veksten i frie inntekter. Det dårligste siden 2005, og så er det jo ja, det er jo ganske morsomt, eller tragikomisk, å tenke tilbake på hvem som var kommunalminister i 2005. Det var dagens statsminister. Så trangere kommunebudsjetter er jo en måte å finansiere sånne dårlige skatteløfter på. Og det som er litt skummelt politisk med det, er jo at Høyre i regjering struper kommunebudsjettene, og så er det venstresiden eller rødgrønne partier sine lokalpolitikere i byene og i kommunene som må stå i front og kutte i velferden, kutte i eldreomsorgen, kutte i skolene. Så det er jo en ansvarspulverisering rett og slett når de leverer sånne svake kommunebudsjetter, for eksempel.
Men tror du det, Egil, at når de velger å gjøre det på den måten, de vet, altså alle de store byene i Norge er styrt av de rødgrønne, er dette ledd i en bevisst politikk for å gjøre det politiske livet vanskeligere for de rødgrønne som styrer Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger?
Jeg tror mer enn en bevisst strategi, så er det vel kanskje mer en bevisst ideologi om at de ikke i like stor grad som oss på venstre side har troen på at offentlig sektor også i kommunene skal bygge ut velferden sin, skal bygge ut den offentlige velferden, skal satse på flere lærere, skal bygge flere sykehjem, som vi nå endelig gjør i Bergen, i motsetning til da Høyre styrte. Så jeg tror det mer går på ideologi og prioriteringer enn en sånn bevisst politisk strategi. Men det er nok en heldig bieffekt for det at mens de på regjeringsnivå kan grafse til seg fra oljefondet og slippe å ta de store kuttene da, som kommunene må ta, så har ikke kommunene den type fond som oljefondet, de må ta opp gjeld.
Men Egil, hva har vi lyst til å gjøre med dette? Hva vil Arbeiderpartiet gjøre med det? Hvordan vil vi rette opp igjen dette her?
Ja, det er jo noe vi jobber veldig intensivt med nå. Nå i oktober så kommer jo første utkastet til partiprogrammet. Og vi som sitter i finansfraksjonen til Arbeiderpartiet jobber også sammen med programkomiteen da, med hvordan skattesystemet skal bli med Arbeiderpartiet ved roret. Og det var litt det jeg var ute med nå i helga i media, at formuesskatten kommer til å gå opp for de med de største formuene. Inntektsskatten kommer til å gå opp for de med de største inntektene, men inntektsskatten kommer til å gå ned for de med vanlige inntekter. Så første man gjør er jo å rigge om skattesystemet, ha motsatt strategi enn det Høyre har hatt nå, at vanlige folk må få økt kjøpekraft. Det er også bra for bedriftene for øvrig. Og så må de som har råd til å betale mer skatt, betale litt mer enn i dag. Og så må vi ha en helt annen tankegang på velferdsstaten, tenker jeg. Vi vil ha en tillitsreform som gir mer tillit til de ansatte sitt faglige kjønn. Da må vi komme med mindre smålige kutt. Hvis de profesjonelle ansatte i velferdsstaten mener at det og det barnet trenger brillestøtte, for eksempel, så skal de ha tillit til å gi det. Det skal selvfølgelig være noen regler i bunn, men generelt sett i velferdsstaten så må vi ta et oppgjør da, med detaljstyringen som har vært, med budsjettstyringen som har vært. Det er jo sånn på sykehusene for eksempel, så er det jo enkelte behandlinger som er veldig populære, fordi at sykehusene får så store inntekter fra staten for de behandlingene. Så det er jo en tankegang vi må bort fra i velferdsstaten da, både for å få en bedre velferdsstat, men også for å liksom bidra til at velferdsstaten reduserer de økonomiske og sosiale forskjellene. Så det var noe, men det kommer mye mer i oktober når partiprogrammet, utkastet til partiprogrammet kommer.
Når vi snakker nå om det nye partiprogrammet som er på gang, Stein Ove Lien, hva Hva er det du ønsker å se? Hva Arbeiderpartiet er det du ønsker å se avtrykk av i det nye partiprogrammet?
Jeg må jo si som jeg alltid understreker at jeg synes partiprogrammer som det store hele er forferdelige, for de er vanskelige å lese, og det er nesten ingen som gjør det. Og de er bevisst vage, fordi man skal jo ikke gi for konkrete løfter hvis man, når man skal komme i regjering og forhandle med andre partier og sånne ting, for da blir det løftediskusjon, og det vil ingen ha. Men jeg ønsker å se et tydeligere og mer selvsikkert rødt Arbeiderparti enn det vi har sett de siste årene. Intensjonene våre har ofte vært gode, både i programarbeidet og i Stortinget gjennom de siste periodene, men vi kommer ikke igjennom på den måten som vi ønsker. Vi så det når jeg nå snakket om noen av elementene i skattepolitikken vår fremover, så er jo også det noe av det vi snakket om i valgkampen forrige gang, men det ble ikke spesielt vellykket, fordi alt det folk hørte var hvor mye vi skulle øke skattene med, uten at vi klarte å kommunisere det Egil sier om at det ikke gjelder folk med lavere og vanlige inntekter. Der kan vi komme i trøbbel en gang til. Det må vi klare å løse på en betydelig bedre måte, for er det noe Høyre ønsker seg, så er det liksom skatte og drive valgkamp mot skattepartiet, Arbeiderpartiet. Så er, og derfor er jo det Høyre gjorde på landsmøtet sitt nå noe av en gavepakke, for når vi snakker om hva de kan, hvordan de ønsker å finansiere dette, så kan vi spekulere vilt. Altså, vi kan fremstille, vi kan komme med alle slags gode saker som vi mener at det ikke blir råd til, fordi Høyre kommer til å gjennomføre skattelettelser på 15 milliarder kroner. Det er sånn man, driver politisk spill og vinner valgkampen når Arbeiderpartiet er i form. Formen vår er, skal vi si, ikke overveldende god i øyeblikket, men vi har fortsatt tid, og også for partiet, sånn indremedisinsk, som gudene skal vite at vi trenger, så vil det også det å få et godt gjennomarbeidet partiprogram denne gangen kunne hjelpe på stemningen frem mot valget.
Jeg vil bare si at i forrige valgkamp så husker jeg at jeg stod og pratet med en eldre dame. Hun var minstepensjonist, og jeg spurte hva hun skulle stemme. Så sa hun at det siste hun skulle i alle fall ikke stemme på Jonas Gahr Støre, for det hadde hun ikke råd til. Nei. Kunne hun fortelle meg, fordi at da kommer hun til å få så mye skatt at hun kommer ikke til å ha penger igjen å leve for. Så vi har helt klart noen utfordringer der frem til neste valg som vi må forklare ting litt bedre. Tøger, hva ønsker du deg av Arbeiderpartiet?
Nei, men jeg blir litt så betrygget av det Egil sier, for at jeg tenker jo at de steger lenger mot med sterkere velferdsstat, altså, og de mer sosiale, den mer sosiale politikken, den er mer det Arbeiderpartiet jeg ble medlem av en gang i gamle dager, så jeg liker jo den, jeg liker den tanken, jeg liker det steget, men så det må jo selvfølgelig vetas, så vi får håpe at det går riktig vei da.
Her for et par dager siden så var det årsmøte i LO i Bergen Omland, hvor jeg holder hus til vanlig, som dere vet. Og der kom jeg og prate med en kar som har vært medlem av fagbevegelsen hele sitt liv, 40 års tjeneste, vært Arbeiderparti, velger hele livet. Han kunne fortelle meg at nå, han hadde meldt seg ut. Han sa, jeg kommer alltid til å stemme på Arbeiderpartiet, sa han, for jeg kan ikke stemme på noe annet, det er ikke noe annet parti for meg, men jeg klarer ikke å være medlem av det, sa han, for jeg kjenner ikke igjen partiet mitt. Jeg kjenner ikke igjen hvor, jeg finner ikke hjertet igjen, sa han. Og så hadde vi besøk av Marte Mjøs Persen som innleder på årsmøtet vårt, og hun dunket til, så det holdt, hun holdt en glittrende tale, hvor hun tok det ned til hjertet til han som satt der. Så han kom bort til meg etterpå og sa, ja, sånn, hvis vi har sånne folk, så tror jeg jeg skal revurdere. Så der ser dere, det er håp der ute. Men apropos dette med usosiale kutt og sånn, vi har jo en annen gjeng som pleier å henge en del med Høyre, da, som er på banen her nå med en hel rapport om blant annet en del usosiale kutt. NHO har laget en rapport som de har kalt for neste trekk, Vel, etter det jeg kan se en god del av det, så kunne det like godt hatt samme gamle trekket som alltid. For det er jo ikke ekstremt spennstig det som gjelder offentlig sektor og velferdsstaten. Ja. Hva sier du, Egil? Har du kikket litt på det NHO tenker burde vært partiprogrammet for alle partier? Kan det være Arbeiderpartiet sitt program, Egil?
Nei, altså det er jo helt sikkert ting der vi er enige i, som går på investeringer i klimateknologi, og for å ta et eksempel, og en del på samferdsel og så videre. Men når det kommer til velferd og skatt, så er det jo ganske langt under Arbeiderpartiet også. Men det som slår meg når jeg leser sånne rapporter fra type NHO da, eller forslag fra Høyre, er at det er noen ting jeg ikke forstår. Og det som jeg liker ikke å ikke forstå ting. Og en av tingene jeg ikke forstår er denne her tankegangen med at en person som jobber i offentlig sektor er en utgift, og en som jobber i privat sektor er en inntekt. Jeg forstår ikke hvordan en ansatt i en offentlig barnehage er en utgift, en ansatt i en privat barnehage er en inntekt. Jeg skjønner ikke at de som jobber på kvinneklinikken er en utgiftspost, men de i begravelsesbyrået er en inntektspost. Altså, jeg har aldri forstått det, og jeg forstår det enda mindre etter å ha sett i NHO-rapporten. Det er liksom ene liksom hang-upen min etter å ha sett i den rapporten. Det andre er at NHO er jo bedriftseierne sin organisasjon, og når jeg snakker med bedriftseier, det gjør jeg jo mye, fordi vi besøker bedrifter sammen med tillitsvalgte, det er jo at en trygg velferdsstat er et velferdssystem som fungerer. Gode permisjonsordninger hvis du får barn, gode sykelønnsordninger hvis du blir syk, gode permitteringsordninger hvis det går dårlig med bedriften, godt helsevesen, trygt helsevesen er viktig for å få tilbake ansatte raskt hvis de blir syke eller skader seg. Jeg opplever veldig ofte at NHO og høyresiden generelt spiller ned viktigheten av det for næringslivet, hvor viktig det er for at man har en næringsliv som skaper arbeidsplasser og skaper verdier i Norge, så er velferdsstaten utrolig viktig og utrolig bra. Så det er en annen ting jeg ikke helt forstår, da, hvorfor det blir spilt ned, eller oversett, eller ignorert så kraftig.
Men en ting jeg genuint ikke forstår oppi dette her, er hvordan de våger å komme med en sånn rapport i en tid hvor bedriftseierne selv løper ned dørene til offentlige for å få støtte. Ikke sant? Hvor det offentlige jeg vet ikke hvor mange milliarder som har gått ut i koronastøtte i Ymse, og da er det offentlig et riktig bra sted å være. Bortsett fra det, så er det jo da åpenbart ikke et bra sted å være. Det er litt sånn frekkhetens nådegave, dette her. Sten Ole Lien, heier du på NHO? Det er et såkalt ledende spørsmål.
Takk for det utrolig vanskelige spørsmålet å svare på, Kari. Det finnes, jeg har kikket litt på rapporten, må undersøke at denne rapporten er skrevet for 400 mennesker, og alle dem får godt betalt for å gjøre sånne ting som å lese denne rapporten. Så jeg har selvfølgelig ikke lest hele rapporten, jeg har andre ting å gjøre med livet mitt, men jeg kikket litt på de politiske initiativene som er rundt om 20 sider på slutten der, og der er det mye som er vel kjent fra det som Høyre og også NHO tidligere har kommet med. Jeg har fått litt positiv presse på at de sier mer og bedre ting om klima og klimainvesteringer og sånn enn tidligere, men ellers er det mye det samme. De ønsker å få opp fagforeningsandelen i Norge. Det er positivt, men samtidig åpner de også for flere midlertidige ansettelser som gjør det noe vanskeligere å få flere fagorganiserte. Så det er en del inkonsekvent. Og så har de en rekke av det de kaller forslag. Ikke alle av dem er egentlig forslag, det er bare liksom ting de påpeker som noen må løse. Og det gjør at den er mindre relevant å løse enn de selv antageligvis hadde håpet. Jeg så også på kolofonen og hvem som har vært med på å utarbeide denne lista. Det er da folk fra en rekke av de største bedriftene i Norge. Av dem er 26 menn og 7 kvinner. Det forteller også en del om hvordan næringslivet i Norge fungerer i dag.
Uff. Ja vel, men Egil, du omgås jo, nå snakker vi en del, vi påpeker en del feil og mangler ved høyresidens politikk, da, men du omgås jo disse menneskene til dagen på Stortinget. Hvordan er stemningen liksom? Er det greit eller?
Nej, alltså det sista halvåret har ju varit väldigt speciellt. Och det sista halvåret har varit en annan stämning än tidigare. Då har man ju samarbetat om krisepakker de första månaderna i vart fall. Du lurte på hur mycket pengar som har gått ut. Det är liksom lite avhängigt av hur du regner, men ett sted mellan 200 och 400 miljarder kronor har det gått ut i coronautgifter, och utgifterna fortsätter att löpa. Ja, för varje person som testar sig för corona i Bergen och andra städer som är villiga att det ska göra, så löper utgifterna, men det är bra. Stämningen mellan på Stortinget har varit väldigt god det sista halvåret. Vi har klart att liksom lyfta oss ut av den partipolitiska checklingen. Jag är ju för att vi ska lyfta oss ut av den partipolitiska checklingen i normala situationer. Du möter ju alltid på de som säger att ja, men varför kan du inte samarbeta med där inne på Stortinget? Det är inte så stora forskjeller mellan dere. Jo, det är stora forskjeller mellan oss, och demokratiet har också gått av att meningarna brytes med kraftig debatt i Stortinget och andra ställen. Men det sista halvåret har det varit fascinerande god stämning, och det noe av det ska vi ta med oss vidare till att lösa saker som inte är så ideologiskt skarpe. Men när det kommer till vad skattesystemet har, hur man ska inrätta välfärdsstaten i åren som kommer, så kommer ju debatterna till hösten att bli genomtatt på ganska vanlig måte, vill jag tro. Och de ideologiska skillnaderna kommer tydligare fram. Men det är liksom på Stortinget, alltså du har suttit i fylkestinget, Kari, och alltså det är ju god stämning liksom mellan olika representanter i olika partier, lite avhängigt av vem du snackar om då. Men det är ju inte god stämning inne i stortingssalen när man debatterar, och det ska du heller inte vara, då ska du ha debatt och meningsbrytning. Ja.
Men det är för så vitt något av det fina med norsk politik, tänker jag, att man snackar samman på tvärs av partigränser som i en hygglig tone, som jag var van till när jag satt på fylkestinget, och som du upplever nu när du sitter på Stortinget. Det är folk är stort sett grej folk, även om man är uenig med det om ting då. Tugo?
Jag vill gärna nu har jag brukt så cirka en halvtimme, 45 minuter liv mitt på att läsa den här rapporten, så jag vill gärna ha en kommentar på den. Alltså. Jag vill inte att den tiden ska gå till spilla. Alltså, det var inte något jag hade läst frivilligt för det var på grund av podcasterna. Så nej, det är glada hockeykullar på i den rapporten. Ja. Och det menar jag med graferna, det går bara rätt upp. Vi ska ha växt, vi ska ha allt det positiva, allt det menar bra. Det hade puttat på en extra graf på dessa illustrationerna sina. Så det går rätt upp. Så det spelar ingen roll hur prognoserna har varit i bakgrund, men allt ska rätt upp, allt ska gå eller rätt ner, visst är det det vill. Så detta här var ju en festtal utan lika. Det var en sällsam upplevelse att klämma sig igenom den. Då. Men inte hela, det orkar jag inte. Men det på en måte jeg hang meg veldig opp i, det var det at de ikke ville ha den formuesskatten. Da er vi tilbake til der vi begynte egentlig. Samtidig som de ønsker at staten skal være mindre statlig eierskap, at staten skal ikke være medeier. Så det som jeg tolker det var at de vil ha masse gratis penger av staten. Så att för exempel hvis hvem som helst andre ska investera i en bedrift, så är det sånt här, varsågod, här har du gratis pengar. Så regel så går du in som investor, då kan du gå in som passiv eller aktiv investor. Men det är något helt andra regler som gäller för exempel den norska stat. De ska bara ta pengarna och säga varsågod, här har du så mycket pengar. Bruk det på vad du vill, ha det bra. Lite sån corona filosofi över det. Och det syns inte inkonsekvent. Alltså det är ju en kanske det att önska och samtidigt och önska att bidra mindre in till fällskapet. Alltså det hänger inte samman. De önskar betala mindre, men de önskar få mer gratis. Och den här får inte jag till att stämma. Och jag blir faktiskt liksom inderlig och liksom provocerad av det, för att det strider lite emot en sån rättfärdighetsprincip som jag menar riktigt. Okej. Visst bedrifter vill ha stötta, kan staten gå in på er sida. Men det var det intrycket jag satt igen med. Det var min hang-up, kan jag säga. Ja.
Det er jo et besnærende prinsipp da, jeg må jo si at tanken på å skulle yte mindre og få mer, litt sånn, det høres jo ganske digg ut liksom. Men det høres jo digg ut i røffelig 10 minutter før jeg skjønner at det kanskje vil komme som en boomerang i noen på meg på et eller annet tidspunkt. Da. Så det er nok gjerne ikke så lurt jeg ser det. Vel, nå har vi hengt i Oslo rundt Stortinget i store deler av denne sendingen her, men hva hvis vi beveger oss over til Bergen? Det har skjedd saker og ting i Bergen, og la oss si det sånn, til å være et ikke eksisterende politisk lag, ja, så skjer det utrolig mye i Bergen, FRP. Stein Ovelin, jeg vet du har meninger om dette her. Fortell oss litt, hva har skjedd i Bergen, FRP, de siste ukene?
Det er veldig vanskelig å snakke om Bergen FRP, fordi det er vanskelig å forstå det, men det siste som nå har skjedd er at FRPs allerede mikroskopiske bystyregruppe, som jeg tror hadde 3 representanter tidligere, nå kun sitter igjen med én. Det mest kjente av de som har blitt ekskludert for det som har skjedd, er Tor Olseth, som har vært varaordfører i Bergen, også en sterk mann i FRPs bystyregruppe i godt og vel en mannsalder. Det er, og dette skjer jo ofte med, det skjer ganske ofte i FRP at det blir store personkonflikter som ender med løsninger som ingen hadde sett for seg, for eksempel det at Bergen FRP nå er tatt opp i og styres fra Vestland FRP, som skjedde for noen måneder siden, også en del kritikk knyttet til en rekke enkeltrepresentanter og lederen for det som da var Bergen FRP tidligere, og hans samboer, som nå er den eneste bystyrerepresentanten FRP har her lokalt. Så det er, og forklaringene er litt vanskelig å komme fram til, men mange peker på et nettverk av stort sett eldre FRP-medlemmer, som gjennom en lang årrekke har gjort det vanskelig for politiske talenter å få utfolde seg slik de ønsket i FRP. De satt med mye makt over lengre tid. Voldsett regnes som tett på disse, så når det nå har skjedd, så er det en ny utvikling. Om det bidrar til mer ro i FRP, vet ikke. Muligens i bystyregruppa, for den består bare av én person for øyeblikket. Det er jo enkelt og greit, husk noen punkter. Men jeg kan lese for meg at det blir bråk av det også.
Hva sier du, Egil? Pleier du å hente popcorn og bare sette deg ned og vente på neste episode av Bergen FRP?
Ja, jeg synes jo det er litt befriende at det er flere partier som kan ha indre problemer for å være. Så nei, men Stein Ove kan åpenbart mer om dette enn meg og bakgrunnen for det og så videre, men litt av de bakenforliggende årsakene er jo også at partier som sliter får større problemer internt, og FRP har et storbyproblem som de ikke har vist noen tegn til å komme ut av. I fjorårets valg så var jo bompengesaken den store saken, men etter 6 år i regjering og rekordhøy innkreving av bompenger i hele landet, så satte de på en måte null og niks på verdighet igjen. Så de velgerne som var opptatt av bompenger gikk jo ikke til FRP. Men det er jo de må jo stille seg spørsmålet, hvem skal de fremtidige velgerne deres være? Og min sånn antakelse i hvert fall er at med den politikken de fører sentralt, og som de nå i stadig større grad kjører hardt på med ganske skarp innvandringsmotstand, de mener jo at det er helt forferdelig at regjeringen ønsker å ta imot skarve 50 personer fra Moria-leiren, for eksempel. Jeg har gått skarpt ut mot det og mener at det er en forferdelig dårlig politikk. Det er noe en ting med innvandringspolitikken. Også det kombinert med en skattepolitikk som gagner de rikeste ganske kraftig. Så hvem er de velgerne der? Ja, de finnes nok der ute, men jeg tror ikke de bor i stor grad i de store byene. Så de har problemer med å nå folk i de store byene, og det må de gjerne fortsette å ha problemer med, altså. Men det er jo fascinerende å se på et parti som sto igjen med 3 bystyrerepresentanter etter fjorårets valg, så sent som i 2007, då fick de 20% uppslutning i Bergen. De var nästan lika stora som Arbeiderpartiet ved det valget. Så det har skjedd en enorm forandring, og det tror jeg de kommer til å bruke tid på å komme ut av.
Men Stein Ove, du sa noe her når vi diskuterte dette, som vet før sending. Det er jo en del talenter som har forsvunnet i denne perioden fra Bergen FrP, for de har jo hatt en del folk med bra potensial da.
Jeg har ikke for så vidt kun i denne perioden, for denne perioden var det altså bare tre, men tidligere så har det fantes en rekke unge og dyktige folk i FRP som fikk det vanskelig, fordi det var vanskelig å få gjennom sin vilje eller å bare samarbeide med noen av folka i FRP, er mitt inntrykk. Og også hvis man ser tilbake til typ 2007 for eksempel, så hadde man jo for eksempel Liv Røsland som hadde vært en ledende skikkelse i FRP over lengre tid, som også forsvant ut. Og det som er problemet når man mister unge folk, da tenker jeg ikke nødvendigvis på Liv Røsland, men på de andre, er at da har man ikke noen, man har ikke noen benk, man har ikke noen nye man kan gi ansvar til. Og hvis man gir dem ansvar, men så undergraver dem, eller legger lenker på hvordan de kan utøve sitt politiske virke, så er det ikke noe gøy å drive med politikk. Og jeg har jo vanskelig for å se at det skulle være spesielt gøy å drive med FRP-politikk sånn, uansett, for det virker litt inspirerende, men det finnes mennesker som med hele sitt hjerte går inn i det av den grunn, og hvis de ikke får muligheter til det, så forstår jeg veldig godt at flere av de politiske talentene forsvant. Men det ser ut til å være nærmest systemisk i FRP gjennom de siste årene, at det er ikke, de har ikke noen nye å bygge opp, og derfor vil også dette være et problem som Egil påpeker for dem over lengre tid.
Vel, apropos folk som forlater partiet, selv om man kanskje var ferdig oppbygd, det er jo Per Sandberg som i dag varsler at han går ut av Fremskrittspartiet og til liberalistene. Og da har du jo en annen festlig gjeng på ytterste høyre side da, men de har jo en del, de er mer, skal vi si, innvandringsliberale enn det FRP kan sies å være særlig nå om dagen. Det er jo en klassiker for FRP hver gang de begynner å bytte på meningsmålingene, så drar de innvandringskortet i stadig skarpere ordelag. Men vi får på et vis glede oss over at i Bergen nå, så var det, hva var det en kommentator sa, det finnes flere bomstasjoner enn det finnes FRP-velgere. Og det er jo godt å vite på noe vis. Vel, folkens, vi har snakket oss igjennom hele høyresiden i norsk politikk, mer eller mindre, pluss en del om hva Arbeiderpartiet har tenkt å gjøre. Ja, skal vi runde av med noen anbefalinger, kanskje? Hadde det vært noe? Stein Ove Lien, hva har du på gang i dag? Jeg vet du pleier å tenke nøye gjennom dette og ha godt fundert anbefalinger, så nå er jeg spent.
Ja, nå er det slik at når vi spiller inn dette, så er det svært, i denne podcasten er det svært lenge siden vi har hatt et vanlig anbefalingssegment. Det strekker seg tilbake til sommeren, så jeg har opprinnelig sånn ca. 55 anbefalinger, men jeg har tenkt å begrense meg til tre. Alle tre er dokumentarfilmer som man kan se på forskjellige måter i dag. Den første heter Showbiz Kids. Den finnes på HBO Nordic og er en fortelling om en rekke unge mennesker som vokste opp i Hollywood i filmbransjen eller på TV, og hvordan de opplevde det. Den er ganske tøff å se, for det er vanskelig for unge mennesker å komme inn i en sånn bransje, får så mye oppmerksomhet om vi så skjeve maktforhold, så det er mye fælt som kommer fram i denne dokumentaren. Noe av det er også kjent fra før av. Blant dem som blir intervjuet er Mara Wilson, som spilte i Mrs. Doubtfire og var Matilda i den hvite års film på 1990-tallet, som var en av verdens mest kjente små barn på 5-6-8 år den gang. Hun forteller om hvor vanskelig det var. Jeg snakket med Will Wheaton, som spilte i Star Trek The Next Generation og Stand By Me. Han snakker også om River Phoenix, som jo var et av de store ikonene blant unge skuespillere som døde alt for ung. De snakker også, og det er det tristeste med Cameron Boyce, som nok er et navn som jeg tror ingen her, bortsett fra meg, kjenner til, som kom fra Disney Channel, og nettopp liksom, gått ut av Disney-systemet og fått sine første ordentlige skuespillerjobber. Han var 20 år gammel, og hadde nettopp spilt i tv-serien Mrs. Fletcher fra HBO, som jeg har anbefalt selv. Cameron Boyce døde av et epilepsianfall i en alder av 20, kort tid etter at denne filmen ble spilt inn. Det var litt av grunnen til at jeg så måtte ikke ville se den, for det er så beskrivelig trist. Men det er mye å lære av dokumentaren Showbiz Kids på HBO Nordic. Skal jeg gå videre til Boyce State, som finnes på Apple TV+, som er, det er en strømtjeneste som finnes, hvis nok, som er en film som går til, som skal vi se, som finner sted i Texas i 2018. Der har de en institusjon hvor rundt 1217 gamle gutter, hjelper meg, samles i en uke for å diskutere politikk hver sommer. Dokumentarfilmskaperne ble interessert i dette fordi året før så hadde denne lovgivende forsamlingen, sånn omtrent som modell FN, kommet fram til at Texas skulle løsrive seg fra Amerika. Det var fascinerende, tenkte dokumentarskaperne. Så de fant seg fire gutter som de ønsket å sette fokus på. Tre av dem ble valgt ut på forhånd. Han siste dukker opp i løpet av filmen, og du vil skjønne det når han dukker opp. Hvorfor de følger han videre også. Den er veldig fascinerende, fordi den forteller en del om hvordan 17-18 år gamle gutter tenker at politikk er i USA i 2018. Hvordan de tenker at andre 17-18-åringer mener at politikk skal være, hvilke holdninger de har. Men, og den er også selvfølgelig litt skremmende, fordi de tillegger en av disse 18-åringene meninger som er fremmed for oss, og for også mange av de som, hvor ytterliggående de er når det kommer til våpenrettigheter, eller mot abort, eller den slags typen ting. Men det er veldig imponerende at de har klart å sy den sammen på den måten som de har. Boyce State, Apple TV+, er varmt anbefalt. Til slutt, så for noen uker siden så kom Tony Hawk Pro Skater i en etterlengtet relansering for alle spillkonsoler, og jeg har et nostalgisk, men ikke nært forhold til det spillet, men jeg kom i tanke på dokumentarfilmen Bones Brigade, som finnes tilgjengelig, tror jeg, fra VG Plus eller et eller annet sånt, som er en dokumentarfilm av Stacy Peralta om den første generasjonen av skateboardere i USA, mest kjent av dem selvfølgelig Tony Hawk selv. Den er litt nærsynet, denne filmen, for Stacy Peralta er også var manageren deres, og så stod også bak noen av de aller mest kjente skateboardmerkene og sånne ting. Han har laget filmen selv, så veldig kritisk er den ikke, men den er fascinerende, en fascinerende fortelling om amerikansk subkultur. Det er Bones Brigade fra VG+, tror jeg det er, Boyce State fra Apple TV+, og Showbiz Kids fra HBO.
Stein Ovelien, jeg slutter aldri å være imponert over detaljkunnskapen din om rett så interessante ting. Jeg har notert meg i hvert fall to av disse som jeg har ordentlig lyst til å se. Veldig bra, takk skal du ha. Tøger Fimrete, få høre. Hva anbefalinger du på lur denne uken?
Jo, nei. Jeg har jo selvfølgelig gått inn i et sånt science fiction-univers igjen da, og forvillet meg inn der. Det er jo univers å bli en sånn gjentakende greie fra min kant her. Men denne gangen her så tenkte jeg å anbefale en serie som går på Amazon Prime. Og det har selvfølgelig om superhelter. Men det er en litt alternativ take på superhelter. Det er rett og slett en serie der du møter superhelter som er direkte rasshøl. De misbruker makten sin, de dreper for et halvt ord, de bryr seg lite om andre, men så later de bare som om de gjør det. Jeg snakker om The Boys, hvorpå vi får et portrett av superhelter som rett og slett er veldig kontrollerende. Og det er der de tar vurderinger. Og da skal det rett og slett altså det handler om en som heter Huey, som da får sin kjæreste i første episoden, får sin kjæreste drept av en sånn superhelt. Og så opplever rett og slett at de bryr seg ikke. og kom ingen vei, så da blir han da rekruttert i en kamp der de skal rett og slett ta liv av disse her onde superheltene, men sier, og da har du på en måte snudd hele konseptet på hodet da, for som regel så er det jo superheltene som er supre og de gode, mens da de som er imot superheltene er skurkene, men så er ikke ting veldig clear cut heller, for det er en slags overgang her som ikke er, altså, de er jo ikke, de som skal kjempe mot superheltene er jo ikke akkurat gode de heller, og superheltene er i hvert fall ikke gode, og de er kontrollert av et sånt stort firma, og det er masse blod og gør og svart humor og visual effects, og det tar opp en del etiske problemstillinger som kan være verdt å ha med seg, men la oss ikke bruke for mye, det er ikke så intellektuelt, det er bare jæklig morsomt å se på. Så altså, The Boys-serie på Amazon Prime, fantastisk. Sesong 2 er i gang. Yes, det er noe.
Blodgør og god humor, hva mer ber vi om? Hva sier du, Steinove?
Dette er faktisk den tredje gangen på Torge Filmreite anbefaler The Boys i løpet av det året vi har drevet podcast. Så jeg sa sist at du får meg aldri til å se The Boys. Jeg tror jeg sa det den andre gangen også, og du får meg fortsatt ikke til å se The Boys.
Men du skal ha for forsøket, Torge. Det er veldig bra. Du gir ikke opp. Det setter vi stor pris på. Jeg tar min egen anbefaling, så skal gjesten få lov til å runde av med sin. Jeg har en, hva skal vi si, jeg har en ny gammel anbefaling. 10 år etter alle andre, så har jeg altså endelig fått fingeren ut og har begynt å se den danske fantastiske serien Borgen på Netflix, som den ligger nå. Den kom altså ut første gang i 2010, resten av verden så den sikkert den gangen, i hvert fall burde de ha gjort det, og de som ikke gjorde det den gangen, for Guds skyld, bare gjør det nå. Jeg er kommet halvveis i sesong 1 av de 3 sesongene som er laget, og jeg må si at det er et fascinerende innblikk i hvordan politikk faktisk blir til. Når man er bak partiprogrammer og bak fagre løfter og alt det der, så er det sånn politikk faktisk blir laget som det foregår i Borgen. Og denne kvinnen som er statsminister og blir Danmarks første statsminister, Birgitte Nyborg heter denne figuren, hun er et fantastisk kvinnfolk. Nå har jeg akkurat sett episode 6 hvor hun har bruket armen effektivt bak på ryggen på den diktatoriske presidenten i det fiktive landet Turgisia. Helt fabelaktig. Hun tok innersvingen på henne så det smalt. Jeg har fått en ny kvinnelighet inn, og hun heter Birgitte Nyborg i Borgen. Det var nesten sånn at det var litt tungt å sette av tid til denne podcasten, fordi det betydde at jeg måtte ha et opphold i det å se Borgen på TV. Så bare så dere er klar over hva jeg har opprett for å være til stede her med dere i dag. Borgen, folkens, for Guds skyld, se det hvis ikke du allerede har gjort det. Ja, takk. Da har jeg fått lettet hjertet mitt for det. Egil, få høre. Hva har du å komme med som anbefaling til oss?
Nei, nå kjente jeg at jeg fikk lyst til å se Borgen igjen. For jeg har jo selvfølgelig sett det for lenge siden, Kari. Men det er veldig bra at du tar det igjen nå. Nei, jeg har 2 bøker jeg har lest den siste måneden eller noe sånt. Det er en skjønnlitterær og en sakprosabok. Den første jeg har lyst til å anbefale er av en norsk kommentator i Financial Times, Martin Sandbu, som har skrevet en bok som heter The Economics of Belonging, og så har han undertitel da, A Radical Plan to Win Back the Left Behind and Achieve Prosperity for All. Så en lang titel, men boka handler egentlig om at det økonomiske og politiske systemet vi har skapt i Vesten etter 1945, etter 2. verdenskrig, det knirker i sammenføringene, folk avviser det. Folk stemmer på folk som Trump og Brexit, for å si det sånn. Og han går litt djupere inn i årsakene til det, årsakene til den frustrasjonen, til polariseringen og populismen. Og han avviser løsningene som populisterne kommer med, og han begrunner det veldig godt. Men han forstår frustrasjonen og kommer med bedre løsninger, mener han da. Han ser for eksempel på industrisektoren i USA, som er jo en stor årsak til disse her forgotten communities som de snakker om der borte, at det ikke er flere industriarbeidsplasser. Det fascinerende er jo at industriproduksjonen er like høy men arbeidsplassene har forsvunnet på grunn av teknologiske endringer. Og han går også inn i tallene og ser det ikke Kina som har tatt fra de arbeidsplassene, det teknologien. Han foreslår spennende ting, det ekspansiv finanspolitikk, altså at staten skal bruke mer penger på disse samfunnene som såkalt left behind og menneskene. Det et velregulert arbeidsliv, gjerne med en sterk fagbevegelse, men det ikke alle steder det mulig å bygge opp fra scratch på en måte. Det utdanning for alle. Han foreslår borgerlønn for alle. Det egentlig selv litt skeptisk til, men han argumenterer godt. Og et mer rettferdig skattesystem da, med mer skatt på de store formuene og mindre skatt på vanlige inntekter. Så den anbefales veldig. Den er nok ikke skrevet for et norsk publikum. Heller kanskje et amerikansk og brittisk publikum, men også veldig relevant for Norge. Særlig når det kommer til dette her med arbeidsliv. Og at vi må opprettholde et velregulert arbeidsliv og få opp organiseringen i fagbevegelsen. Og det er viktig for at folk skal ha gode jobber. Bok nummer to var LO har nettopp begynt, tror jeg, med å ha sin egen litteraturpris. Og da leste jeg rett og slett den boka som vant LOs litteraturpris. Det er en forfatter fra Nordhordland, Atle Berge, som jeg ikke hadde lest noe av før, men som vant LOs litteraturpris for boka Puslinger. Som handler om Alexander Kielland-ulykka og hvordan egentlig det er å vokse opp på Vestlandet og på bygdene på Vestlandet på 80-tallet. Så det er en utrolig god bok, og jeg skjønner hvorfor LO ga han deres første litteraturpris og anbefales å lese, både hvis en skal forstå litt mer av konsekvensene oljeeventyret har hatt for enkeltmennesker, for familier, og også hvordan det har vært å leve på bygdene utenfor Bergen de siste 10 årene.
Ja, for du har jo levd på bygdene du utenfor Bergen, om ikke de siste 10 årene, så i hvert fall du er jo oppvokst. Ja.
Litt lenger sør enn Lindås, men det var veldig, veldig fascinerende lesning.
Bra. Greit, folkens. Da har vi snakket oss igjen om ting som andre enn oss forhåpentligvis vil synes det er interessant å høre på. Det er i hvert fall lov å håpe på det. Du har hørt på Einar Førdes Fargefjernsyn, et politisk og populært kulturelt skravlekollektiv for folk trygt plassert på venstresiden. I studio har du hørt Tøger Fimreiter, Stein Ove Lien, meg som er Kari Bernardini og super all-star guest Egil Knudsen. Takk for i dag.